Тарих вақиялары, бірінші қысым, дөрінші бап. Яхуданың оғыллары Перец, Хецрон, Қармей, Хур ве Шовал. Риая Шовалның оғылы еді. Риаяның оғылы Яхат еді. Яхат Ахумай ве Лахадның бабасы еді. Бұлар Цораллардың сойларыдыр. Этамның оғыллары бұлардыр. Изреел, Ешма ве Идбаш. Қыз қардашларының ады Хацелел Поний еді. Пенуэл Гедорның бабасы еді. Эзер Хушаның бабасы еді. Бұлар Эфратаның бірінші оғылы ве Вифлеемнің бабасы олған Хурның балаларыдыр. Текоаның бабасы Ашхурның екі апайы бар еді. Хела ве Наара. Наара оңа Ахуззам, Хефер, Темени ве Хаахаштарийны доғды. Бұлар Наараның оғыллары еді. Хеланың оғыллары Церет, Ицхар ве Этнан. Қоц Ану ве Хатсовеваның бабасы еді. Бұндан ғайры Қоц Ахархел сойларының бабасы еді. Ахархел Харумның оғылы еді. Явец аға қардашларындан үрметлі еді. Оның анасы оңа Явец адыны бергенде бойлы айтқан еді. Мен оны доғырғанда пек чок ағыры чектім. Явец Исраилның Алласыны чағырып, «Раббым, маңа оз әйлігіңні көстергейдің, топрағымның сыңырларыны кенішлеткейдің, менім янымда олғайдың, мені қорчалағайдың, мен дерт чекмегейдім», деді. Соң Раббы Явецке тілегіні берді. Келу Шуханың ағасы еді. Келу Мехирнің бабасы еді. Мехир Эштонның бабасы еді. Эштон Бетрафа, Пасиах ве Техиннаның бабасы еді. Техинна Ир Нахашның бабасы еді. Олар Реканың сакинлерідір. Кеназның оғыллары Отниел ве Серая. Отниелнің оғыллары Хатат ве Меонотай. Меонотай Офраның бабасы, Серая исе Йоавның бабасы еді. Йоав ге Харашымны асыл еткен еді, чүнкі олар зенатчылар еділер. Ефунны оғылы Қалевнің оғыллары Иру, Эла ве Наам. Эланың оғылы Кеназ еді. Ехаллелелнің оғыллары Зиф, Зифа, Тирея ве Асареэл. Эзрахның оғыллары Етер, Меред, Эфер ве Ялон. Мередның апайы Мирьямны, Шаммайны ве Ишбахны доғды. Ишбах Эштемоаның бабасы еді. Оның Яхудалы апайы Ередны, Хеверны ве Якутиелны доғды. Ерет Гедорның бабасы еді. Хевер исе Соқоның бабасы. Якутиел Зануахның бабасы еді. Бұлар епсі Мерет евленген фараон қызы Битияның балалары еді. Нахамның қыз қардашы Ходияның апайы еді. Оларның балалары Ғармлы Кейланың бабасы ве Мақалы Эштемоаның бабасы. Шимонның оғыллары Амнон, Ринна, Бен-Ханан ве Тилон. Ешінің оғыллары Зохет ве Бен-Зохет еділер. Шела Яхуданың оғылы еді. Шеланың оғыллары Леханың бабасы Эр ве Марешаның бабасы Лада. Бет-Ашбеаның инче кетен ішленовынды чалышқан сойлары. Йоким ве Козеваның сакинлері. Муав топрағында башлық еткен Йоаш ве Сараф. Ве Яшувилехем. Бұның аққында язылар ескі замандан келгендір. Бұлар балчықтан чешіт сауытлар ясай еділер, ве Нетайим ве Гедаре шеерлерінде яшай еділер. Шу шеерлерде яшап, падишаға чалша еділер. Шимеонның оғыллары Немуэл, Ямин, Яриу, Зирах ве Шаул. Шаллум Шаулның оғылы еді. Шаллумның оғлы Мивсам еді. Мивсамның оғлы Мишма. Мишманың евлятлары, оның оғлы Хамуэл, Хамуэлнің оғлы Заққур, Заққурның оғлы Шимей еді. Шимейнің 16 оғлы ве 6 қызы бар еді. Ләкін Шимейнің аға қардашларының оғыллары чоқ дегіл еді. Оларының бұтын сойы да Яхуданың қабилесі кібі балабан дегіл еді. Олар Бейершева, Молада, Хацар Шуал, Билха, Эцем, Толад, Бетуэл, Хорма, Циклаг, Бет Марковод, Хацар Сусим, Бет Бири ве Шараимде яшай эделер. Олар бу шеерлерде Даутның падишалыгындан эвел яшай эделер. Шеерлернің янында ерлешкен койлер булардыр. Этам, Айин, Риммон, Токен ве Ашан. Епсу оларак 5 шеер. Бу шеерлернің этрафында башка койлерде бар еді. Олар тап баалға қадар узана еділер. Будыр оларның яшаған ерлері ве оз сойларының тарихи жедвелі. Мешовав, Ямлек ве Амацияның оғлы Йоша. Йоэль, Асиел оғлы Серая оғлы Йошивияның оғлы Еху. Эль-Йоэнай, Яакова, Ехошая, Асая, Адиел, Есимиел, Беная. Ве Шемая оғлу Шимри оғлу, Едая оғлу, Аллон оғлу, Шифинің оғлу Зиза. Юхарыда ады айтылғанларының әрбірі, ос сойларының башлықлары еділер. Оларның сойлары пек чоқлашты. Қой сүрілеріне отлақ тапмақ үчін, олар Гедор шиырының живарларына қадар, Вадиның шарқы тарафына қадар бардылар. Олар яқшы, отлары бол олған отлақлар таптылар. Ойырлер кеніш, рағат ве хауссыз еді. Эвелден анда бір қач хамның эвлятлары яшай еді. Юқарыда адлары язылып кечкен бұтын бұлар, Хиския Ехуданың падишасы олған заманда анда келіп, хамлыларнен женке кірішіп, оларны қырдылар, чадырларында яшаған хамлыларға ве анда отырған меунлыларға ұжым еттілер ве оларны бұтынлей йоқ еттілер. Бүгінке қадар ойледі олып қалды. Озлері исе оларның ерлерінде ерлештілер, чүнке оларның қой сүрлері үшінан да отлақлар бар еді. Шимеон эвлятларындан 500 кіші Дағлы Сейір үлкесіне кеттілер. Ешейнің оғыллары Пелатия, Ниария, Рефая ве Узиел оларның башлықлары еділер. Олар амалеклілерінің қачып сақ қалғанларыны өлдірділер, озлері исе бүгінке қадар анда яшамақталар.